Դե գնանք սենյակ, պնդեց Տոդորը։ Ձեզ պետք է կարևոր բան հայտնեմ։ Ո՞ չեմ կարող այդ մասին թմբկահարել ամբողջ ազնիվ ժողովրդի ներկայությամբ։ Ո՞ր է այստեղ ժողովուրդ այս ամայի կղզում, հիմարի գլուխ։ Տխրությամբ գլուխ նորորեց Թերեզան։ Պարոն Տիմարը մեր հին ծանոթն է։ Նրա ներկայությամբ դու կարող ես առանց անհարմար զգալու խոսել։ Ինչ արած, գնանք տուն։ Թերևս քեզ հարկավոր է կերակրել։ Դու հավանաբար լավ քաղցած ես։
Ահ, դու շատ խելացի ես, մայրիկ։
Գիտես քո Տոդորի թուլությունը։
Ինչ մեղք ստակցնեմ, հիանալի ախորժակ ունեմ։
Իսկ քո թխած լցոնով շերտակար կանդակները ուղակի մատներդ կլպստես։ Նայելով դրանց ես սկսում եմ ափսոսալ, որ շնաձուկ չեմ ծնվել։
Միթե հնարավոր է գտնել քեզ հավասար տնտեսուհի։ Մի անգամ ինձ վիճակվել է ճաշել թուրքական սուլթանի մոտ, նույնիսկ նրա մոտ չկար այնպիսի հմուտ խոհարարուհի, ինչպիսին դու ես։
Թերեզան մի թուլություն ուներ։ Նա չէր կարողանում անդրդվելի մնալ ժողոքորդների հանդեպ, որոնք փառաբանում էին նրա հյուրասիրությունը։ Նա առատաձեռնորեն հյուրասիրում էր յուրաքանչյուր եկվորի և երբեք քաղցած բաց չէր թողնի նույնիսկ ոխերիմ թշնամուն։ Տոդոր Քրիստիանի գլխին փայլում էր թեք դրած Ֆիգարո նորաձև գլխարկը։ Անցնելով տնակի շեմքից, նա ճարպկորեն նրբագեղությամբ հանեց գլխարկը, կանխամտածված կերպով դիպցնելով բարավորին, և այդ կապակցությամբ տեղնուտեղն ասաց.
«Սատանան տանի, անիծյալ նորաձև գլխարկ. Գիտեք ինչ, ես այժմ ընտելացել եմ բարձր դռների. իմ նոր բնակարանում երկփեղկանի բարձր դռներ են, իսկ պատշգամբից հրաշալի տեսարան է բացվում դեպի ձովը»։
«Միթե դու վերջապես քո բնակարանն ունես», հարցրեց Թերեզան, սեղան պատրաստելով փոքրիկ վերնասենյակում։
«Այն էլ ինչպիսի… Աստված վկա, ապրում եմ Տրիեստում, շքեղ պալատի մեջ. պատիվ ունեմ ներկայանալու, Տրիեստ քաղաքի առաջին նավաշինարարի վստահելի անձն եմ»։
«Տրիեստում»՝ հարցրեց նրան Տիմարը։ «Իսկ ինչպես է ձեր պատրոնի անունը»։
«Նա միայն ծովային նավեր է սարքում»՝
արհամարական քմծիծաղով մեծամտորեն ասաց Տոդորը։
«Եվ ոչ թե ինչ-որ գետային խղճուկ լաստանավեր և հարթահատակ նավակներ. նրա անունն է Սինյոր Սկարամելլի»։
Տիմարը լռեց։ Նա հարկ չհամարեց հայտնել, որ հենց Սինյոր Սկարամելլիի մոտ իր պատվերով պատրաստվում է ծովային մեծ նավ։
«Ես չափազանց շատ փող ունեմ», պարծեցավ Տոդորը։ «Իմ ձեռքով միլիոններ են անցնում. եթե ես ազնիվ մարդ չլինեի, կարող էի այդ ամենը գրբել, լցնել իմ գրպանները. իսկ իմ փոքրիկ Նոեմիի համար ես որոշ բան բերել եմ. հիշում ես, ես քեզ նշանի մատանի խոստացա»։
«Մատանին ինչպիսի քարով կցանկանայիր ունենալ»։ «Սուտակով, զմրուխտով»։
«Չէ, չես կարող գուշակել. իմ բերածը 3.5 կարատանոց ադամանդ է. չես հավատում»։ «Նայիր»։
Տոդորը ձեռքը մտցրեց շալվարի գերպանը և երկար ժամանակ որոնում էր այնտեղ։ Հանկարծ նրա դեմքը սարսափ արտահայտեց։ Աչքերը չռելով նա շինծու սարսափով խրխրացրեց.
«Կորցրել եմ»։
Հետո գրպանը շուր տվեց և ցույց տվեց դավաճան անցքը։ Նոեմին պորտկած զրնգուն ծիծաղով։ Դա նրա հետ բավական հազվադեպ էր պատահում։
«Ոչ, մատանին ամենևին էլ չի կորել»,
բացականչեց Տոդորը։ «Զուր եք բարեհաճում ծիծաղել իմ գեղեցկուհի»։ Նա հանեց սապոգը, թափ տվեց և այնտեղից սեղանին ընկավ մատանին։
«Ահա, միթե ես կարող էի կորցնել իմ Նոեմիի նշանի մատանին, հապանայիր Թերեզա մայրիկ, թե քո ապագա փեսանի ինչ հրաշալի բան է ճարել իր հարսնացուի համար. ինչ կասես սրա մասին»։
«Իսկ դուք, պարոն նավապետ, եթե իհարկե թանկագին քարերից բան հասկանում եք, ասացեք, ձեր կարծիքով, որքան արժե այս ադամանդը»։
Ուշադրությամբ զննելով թանկարժեքիրը, Տիմարը նկատեց.
«Այս կեղծիքը արժե ամենաշատը 5 գրոշ»։ «Լեզու ձեզ քաշեք. դուք նավապետ, ինչ կարող եք հասկանալ այս գործից»։
դուք հազիվ եգիպտացորենից գլուխանեք և մեկ էլ հաճարից։ Դուք ձեր աչքով թերևս չեք էլ տեսել իսկական ադամանդ։
Համոզվելով, որ Նոեմին ոչ մի գնով չի ցանկանում դնել մատանին, Տոդորը այն հագցրեց իր ճկույթին։ Ճաշի ժամանակ նա շարունակ վեր էր բարձրացնում չռված մատը, որպեսզի բոլորը հիանային թանկարժեք քարով։ Երիտասարդի ախորժակն իրոք հիանալի էր։ Ուտելու ժամանակ նա ճամարտակում էր նավաշինական գործի դժվարությունների մասին։ Ասում էր, թե նավաշինարանում տարեկան ծախսվում է միլիոնավոր խորանարդ մետր փայտ։ Գանգատվում էր այն բանից, որ Տրիեստի շրջակայքում արդեն գրեթե ոչնչացված են սոճու ծառերը, և որ անտառանյութը շուտով հարկ կլինի ներմուծել Ամերիկայից։ Կշտանալով, Տոդորը վերջապես խոսեց գլխավորի մասին.
«Իսկ հիմա, սիրելի Թերեզա Մայրիկ, ես կպատմեմ, թե իսկապես ինչու եմ այստեղ հայտնվել»։
Թերեզան վախեցած ծուռ նայեց Տոդորին։
«Այսպես ուրեմն, ես որոշել եմ մի անգամից երջանկացնել թե քեզ, թե Նոեմիին, իսկ միաժամանակ նաև ինձ. չէ՞ որ ես շահել եմ սինյոր Սկարամելլիի բարեհաճությունը. Հիմա լսեք. Օրերս սինյոր Սկարամելլին ինձ ասաց. «Գիտեք ինչ, Քրիստիան, բարեկամս, դուք պետք է մեկնեք Բրազիլիա. Գոնե իսկապես դու այնտեղ գնայիր»։
Հոգոց հանեց Թերեզա մորաքույրը։ Տոդորը հասկացողի տեսքով քմծից աղտվեց։
«Բանն այն է, որ Բրազիլիայից բերում են նավաշինության համար անհրաժեշտ անտառանյութ. Մակիով և մուրումուրույով դրվագում են նավերի հատակը, պարիպոուն և պատավոուան օգտագործում են նավակողերի փայտակերտվածքի համար. Մագրոֆեն, ռոյոկը և գրադգալֆը ջրի մեջ չեն փտում. Կա այնպիսի ծառատեսակ, որի հոտը տանել չեն կարողանում առնետները. Երկաթե ծառից պատրաստում են ղեկանիվ, մյուս տեսակներից՝ ֆերնամբուկից, մանշինելից, դևիարյունից, կաշուարից, սատանայի սուրճից, տեկայից պատրաստում են թիեր, իսկ սանդալի և կարմիր ծառերից շքեղ կահույք, ծովային նավերի համար. Կան ծառատեսակներ, կասկարիլլան, տակամախական, վոլադորը, որոնց համար սարսափելի չեն փայտուտիճը և կեղևակերը. Իսկ մաոու ծառին անզոր է վնասել ճախարակող բզեզը.
«Վերջ տուր այդ անհեթեթությանը», ընդհատեց նրան Թերեզա Մայրիկը։ «Դու ուզում ես իմարացնել ինձ, թվարկելով այդ տարօրինականունները. ծառերի հետևում չեմ տեսնում անտառը. ավելի լավ է ինձ ասա, թե ինչու ես եկել այստեղ, այլ ոչ թե մեկնել Բրազիլիա, քանի որ այնտեղ այդպիսի հրաշալի ծառեր են աճում»։
«Ահա, հենց այդտեղ էլ թաքնված է շան գլուխը»։
Գլխովս մի փայլուն միտք անցավ։
«Ներեցեք, ասում եմ, սինյոր Սկարամելլի, ինչու գնալ հեռավոր Բրազիլիա, եթե մոտակայքում կարելի է նավաշինական փայտ գտնել, այն էլ անհամեմատ ավելի արժեքավոր»։
«Դանուբի վրա ես գիտեմ մի կղզի, որը ծածկված է անանցանելի անտառով. դա նավաշինական հիանալի փայտ է. այնտեղի փայտանյութը լիովին կարող է մրցել հարավ ամերիկյան լավագույն տեսակների հետ»։
«Ես այդպես էլ կարծում էի», ասաց Թերեզան։ «Բարդին լիովին կարող է փոխարինել պատավոուային, իսկ ընկուզենին չիզիչի կարմիր փայտին. մեր կղզում այդպիսի հազարավոր ծառեր կան»։
«Այդ իմ ընկուզենիները»։
«Իսկ խնձորենիներն անհամեմատ ավելի լավ են բրազիլական կասկարիլլաներից»։
«Ուրեմն դու խնձորենիների մասին էլ ես հիշել»։
«Այո»։ «Իսկ սալորենիները ոչնչով վատ չեն տեկա ծառից»։
«Եվ դու մտադրվել ես պարոն Սկարամելլիի համար կտրել այդ բոլոր ծառերը»՝
անվրդով հարցրեց Թերեզան։
«Բայց չէ՞ որ դրանց համար շատ փող կստանաս»։ «Մեկ ծառի համար ամենաքիչը 10 ֆորինտ»։
«Սինյոր Սկարամելլին ինձ լիազորել է պայմանագիր կնքել քեզ հետ»։
«Այն ինձ մոտ է, գրպանումս»։
«Քեզ մնում է միայն ստորագրել պայմանագիրը»։
«Եվ մենք անմիջապես կհարստանանք»։ «Իսկ երբ այդ բոլոր անօգտակար ծառերը կտրված ու այստեղից տարված կլինեն, ապա մենք էլ այստեղ չենք մնա»։ «Մենք նույնպես կմեկնենք»։ «Բնակություն կհաստատենք Տրիեստում»։ «Իսկ կղզում կտնկենք թուրքական բալենիներ, որոնցից պատրաստում են հրաշալի հոտ արձակող թուրքական ծխամորճները»։
Այդ բալենիներին ոչ մի խնամք հարկավոր չէ։ Հարկը լինի այստեղ պահել միայն կառավարիչ, որը Վառնայից եկած վաճառականներին ամեն տարի կվաճառի բալենիների բները, ծխամորճներ պատրաստելու համար։ Տնկարանի յուրաքանչյուր խոլդը մեզ կբերի 500 ոսկի։
Տիմարը չկարողացավ զսպել ժպիտը։ Նա դեռ երբեք չէր լսել այդքան հանդուգն մի արկածախնդրություն։
«Այդ ի՞նչ եք քմծիծաղ տալիս, պարոն»,
նրա վրա հարցակվեց Տոդորը։
«Ես գիտեմ, թե ինչ եմ անում»։
«Ես նույնպես գիտեմ», պատասխանեց Թերեզան։ «Ամեն անգամ, երբ ճակատագիրը քեզ նետում է մեզ մոտ, դու չարագույժ բվեճի նման մեզ մի որևէ դժբախտություն ես բերում. քեզանից կարելի է միայն ստորություն սպասել. Քեզ հայտնի է, որ ես փող չունեմ և չեմ ունենա. Ամեն տարի դու քո գետանավով եկել ես մեզ մոտ և տարել տարվա մեր բոլոր պաշարները. Իսկ հետո այդ ամենը վաճառել. Մինչև հիմա ես լռել եմ. Առանց առարկության ամեն ինչ տվել եմ քեզ. Տերը քեզ դատավոր. Իսկ հիմա քեզ համար պտուղներն արդեն քիչ են. Դու ուզում ես ինձանից խլել վերջին բանը. Դու ավելի անգութ ես թուրքական սատրապից, ագահ թալանչուց. Դու մտադրվել ես արմատից վաճառել իմ բոլոր ծառերը. Իմ սրտին սիրելի ընկերներին, իմ կերակրողներին, որոնք տնկել եմ ահա այս ձեռքերով. Ես եմ դրանք աճեցրել և հանգստանում եմ դրանց շվաքի տակ. Ամաչիր, Տոդոր, բավական է գլուխ տանես ամեն տեսակի ստահոտ պատմություններով. Կարծում ես ես հավատացի, թե ծառերի համար քեզ արդեն առասպելական գումար են վճարել, իսկ կտրված ծառերով էլ ծովային նավեր կսարքեն. Դու ցանկանում ես դրանք կտրել և չնչին գնով վաճառել առաջին իսկ հանդիպած ածխագործին. Ես տեսնում եմ քո ամբողջ հոգին, բայց բան դուրս չի գա, դու ինձ չես իմարացնի. Կորիր այստեղից քո չարկատակներով, քանի դեռ քեզ չեմ խրատել ինչպես հարկն է. Մեջքիդ չեմ ջարդել թուրքական բալենու ճյուղերը։
Հանգստացիր, Թերեզա մայրիկ, ես ամենևին էլ չեմ կատակում.
Միթե ես առանց գործի կգայի այստեղ։ Հիշիր, թե այսօր ինչպիսի հանդիսավոր օր է։ Չէ՞ որ այսօր իմ անվանակոչության օրն է, և այս նույն օրն էլ ծնվել է իմ աննման Նոյեմին. Չէ՞ որ դու գիտես, որ մեր հանգուցյալ հայրերը մեզ նշանել են դեռ մանուկ հասակում և կտակել, որ մենք ամուսնանանք, երբ Նոյեմիի 16 տարին լրանա. Այսպիսի մի նշանակալից օր ես կաշխատեի ձեզ մոտ գալ նույնիսկ մյուս կիսագնդից, և ահա ես թռել եկել եմ սիրո թևերով. Բայց սերը սեր, իսկ մարդու համար պահանջվում է ավելի էական բան. Ճիշտ է, սինյոր Սկարամելից ես լավ աշխատավարձ եմ ստանում, բայց մի քիչ ծախսվել է. Ձերք եմ բերել շքեղ կահավորանք. Դու նույնպես պետք է առատաձեռն դառնաս և որևէ բան տաս, որպես Նոյեմիի օժիտ. Մեր շրջապատի աղջիկներն առանց պատկառելի օժիտի չեն ամուսնանում. Նոյեմին իրավունք ունի դա քեզանից պահանջելու. ինչքան չլինի, քո միակ դուստրն է։ Նոյեմին մռայլ դեմքով նստել էր անկյունում, թիկունքը դարձրած բոլորին, գլուխը պատին հենած։ «Այո, այո, դու պարտավոր ես մի որևէ բան տալ Նոյեմիի համար. ժլատություն անելու կարիք չկա»։ «Էհ, բեր այսպես անենք. ինձ տուր ծառերի միայն կեսը, իսկ ես արդեն գիտեմ, թե դրանք ում վաճառեմ. քեզ համար դա ինչ արժեք ունի»։ «Իբրև Նոյեմիի օժիտ, ինձ տուր ընկուզենիների անտառակը»։ «Համարձակվում եմ քեզ հավատացնել, որ ես արդեն հուսալի գնորդ ունեմ»։ Թերեզան համբերությունից դուրս եկավ։ «Լսիր, Տոդոր», բացականչեց նա։ «Ես չգիտեմ, թե այսօր իրոք քո անվանակոչության օրն է, բայց ինձ ճշգրիտ հայտնի է, որ Նոյեմին այս անիծյալ օրը չի ծնվել. Դրա հետ միասին ես հաստատ համոզված եմ, որ եթե դու անգամ միակ տղամարդը լինեիր աշխարհում, Նոյեմին այդ ժամանակ էլ չէր ամուսնանա քեզ հետ»։ «Հա, այդ մասին մայրիկ արդեն թույլ տուր դատելու ինձ»։ «Լավ, ահա թե ինչ եմ ասում քեզ. դու քո ականջների հետևը կտեսնես, բայց իմ հրաշալի ընկուզենիները չես տեսնի, եթե նույնիսկ որոշեիր դրանցից Նոյի տապան պատրաստել. միակ բանը, որ կարող եմ քեզ առաջարկել, ընկուզենու վրայի ոստն է, կարող ես դրանից օգտվել. Չէ որ վաղ թե ուշ դու միևնույն է, կախաղանի ես արժանանալու»։
իսկ այսօր քո անվանակոչության օրը դրա ամենահարմար ժամանակն է։ Այդ խոսքերը լսելիս Տոդոր Քրիստիանը վեր թռավ աթոռից, բայց ամենևին էլ ոչ նրա համար, որպեսզի հեռանա։ Աթոռը թեքելով, նա հեծած նստեց աթոռին և կրտնելով թիկնակին, լկտիաբար նայեց Թերեզայի աչքերին։
«Դու չափազանց սիրալիր ես, Թերեզա մայրիկ.
Իսկ դու գիտես արդյոք, որ բավականի ես մի խոսք ասեմ»։
«Ինչ կա որ, ասա»։
«Կարող ես չամաչել այս պարոնի ներկայությունից, նրան առանց այդ էլ ամեն ինչ արդեն հայտնի է»։
«Որ այս կղզին ամենևին էլ քոնը չէ»։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է»։ «Եվ բավական է, որ քեզ մատնեմ Վիեննայում կամ Ստամբուլում»։ «Եվ դու մեզ կդարձնես աղքատ մուրացկան»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Եվ դա իմ իրավունքն է»,  բացականչեց Տոդոր Քրիստիանը, վերջապես դեն նետելով դիմակը։ Թերեզայի չհեռացնելով ագահ բոցավառ հայացքը, նա գրպանից հանեց գնման կայքագրի գրությունը և հակառակ կողմում ցույց տվեց թվականը։
«Եթե դու հենց այս րոպեին քո ստորագրությունը չդնես, ահա այստեղ, ես քեզ կմատնեմ, և այն էլ հենց հիմա»։
Թերեզան դողում էր։ Տեսնելով նրա հուզմունքը, Միխայի տիմարը ձեռքը դրեց Տոդորի ուսին և թեթևակի սեղմեց։
«Դուք, պարոն, չեք համարձակվի դա անել»։
«Ինչ»,  բացականչեց նա կտրուկ շարժումով բարձրացնելով գլուխը։ «Տեղեկություն հաղորդել այս կղզու գոյության և այն մասին, որ ինչ-որ մեկը ապօրինաբար գրավել է այն»։
«Իսկ ինչու չեմ համարձակվի»։
«Որովհետև այդ բանն արդեն մեկ ուրիշն արել է»։
«Հա, իսկ ով»։
«Ես ինքս»։
«Դուք»,
ճչաց Տոդորը, բռունցքը բարձրացնելով Միխայի գլխավերևում։
«Դուք»,
սարսափով ու հուսահատությամբ բացականչեց Թերեզան, գլուխն առնելով ձեռքերի մեջ։
«Ես թե Վիեննա և թե Ստամբուլ հայտնել եմ»,
հանգիստ շարունակեց դիմարը,  որ մեծ կղզու մոտ կա մի անանուն ամայի կղզյակ, որը Դանուբում գոյացել է 50 տարի առաջ։ «Ես միաժամանակ դիմեցի թե մեկ, թե մյուս կառավարությանը, խնդրելով, որ այդ կղզին 90 տարով վարձակալության տան ինձ»։ «Ի նշան այն բանի, որ ես կճանաչեմ ավատային կախումը, պարտավորվեցի ամեն տարի մեկ պարկն կույս տալ Վիեննայի արքունիքին և մեկ արկղ չորացրած մրգեր էլ բարձր դռանը»։ «Ես Վիեննայից ու Ստամբուլից հենց նոր եմ ստացել արտոնագիրը և հրովարտակը»։ Դիմարը գրպանից հանեց երկու հրովարտակները, որ ստացվել էին դեռևս Բարիի նրա ֆակտորիայում և որոնք ուրախացրել էին նրան։ Դառնալով անվանի ու հարուստ, Միխայը որոշեց ապահովել այդ զրկված և ճակատագրի կողմից հետապնդվող ընտանիքի հանգստությունը։ Կղզու վարձակալումը նա ձեռք բերեց մեծ գումարով, թեև պաշտոնապես պետք է տարեկան տար միայն մեկ պարկնկույս և մեկ արկղ չորացրած մրգեր։ «Ես իմ վարձակալական իրավունքներն արդեն գրել եմ առաջին նորաբնակների, կղզու ներկայիս բնակիչների վրա»։ «Ահա փաստաթուղթը»։ «Իշխանությունների պաշտոնական թույլտվությունը»։ Ցնցված Թերեզան ընկավ Միխայի ոտքերի մոտ։ Անձայն հեկեկալով նա համբուրում էր այն մարդու ձեռքը, որը իրենց ընդմիշտ ազատել էր սպառնալիքներից։ Նոեմին հուզված ձեռքը սեղմել էր կրծքին, ասես վախենալով, թե հանկարծ սիրտը կմատնի այն, ինչի մասին լռում էին նրա շրթունքները։ «Եվ այսպես, Տոդոր Քրիստիան», շարունակեց Միխայը,  «այժմ համոզվեցիք, որ 90 տարի դուք ոչ մի գործ չունեք այս կղզում»։ Կատաղությունից գունատվելով, Տոդորը փրփրակալած բերանով աղաղակեց.
«Իսկ ով եք դուք, ինչ իրավունքով եք խառնվում այս ընտանիքի գործերին»։
«Այն իրավունքով, որ ես նրան սիրում եմ»,
ջերմորեն բացականչեց Նոեմին և ընկնելով Միխայի կրծքին գրկեց նրա պարանոցը։ Տոդորը անսպասելիությունից քարացավ։ Բռունցքով կատաղորեն սպառնալով դիմարին, նա սրընթաց դուրս վազեց սենյակից։ Նրա աչքերն այրվում էին ատելությամբ, ասես թե պատրաստ էր սպանելու իր թշնամուն կամ գաղտնաբար թունավորելու նրան։ Իսկ աղջիկը, Միխային փարված, այդպես էլ քարացավ, կարծես թե բուսնել էր նրա կրծքին։